Ja, jeg skal tale her i dag, og det var et fantastisk vers egentlig lige at slutte af med. Fordi det her med at give vores lovsang til Gud, det er egentlig det, jeg skal tale om i dag. Det her med, at vi skal leve et liv i lovsang, i tilbedelse til Gud. Og det er egentlig sådan en tanke, jeg har gået med i ret lang tid, fordi at jeg egentlig sådan næsten efter sommerferien sidste år havde en snak med min livsgruppe. Og så snakkede vi omkring det her med at være kaldet som kristne. Hvad er det, vi er kaldet til som kristne, som Guds børn, at vi skal gøre i vores hverdag? Og vi snakkede om en masse ting. Det her med, at vi skal vise kærlighed, og vi skal være gavmilde, og at vi skulle gøre en masse forskellige gode ting, fordi at det er det, som Bibelen snakker om. Det er det, som vi ser, at Jesus han gør. Men så var der en, der sagde sådan, egentlig skal vi jo bare gøre det, der er rigtigt. Egentlig, så skal vi bare gøre det, der er rigtigt. Og den sætning har egentlig bare virkelig sat sig i mig. Og sådan igennem det her sidste år, så nogle gange har jeg stået i nogle situationer, hvor jeg bare har fået den der sætning, du skal bare gøre det, der er rigtigt. Og det er egentlig ret simpelt, det budskab, jeg har i dag. Og det er egentlig ret, det er måske også meget godt i den her varme, at der ikke er mere sådan hjerneaktivitet, vi skal bruge. Men det er gået op for mig i løbet af det sidste år. Det er noget, jeg har brug for at minde mig selv om. Det her med at stå fast på det, som er rigtigt. Det, som vi ved, at Gud han har talt, og det, som vi tror på, at Gud han også ønsker at gøre i vores liv. Fordi det at gøre det, der er rigtigt, det er egentlig en fantastisk måde at tilbe Gud på. Det er en fantastisk måde at løfte hans navn højt og lovsynge ham på i vores liv. Så det at gøre det rigtigt kan nogle gange være utrolig stort, og utrolig afgørende og utrolig vigtigt. Men jeg tror egentlig ret ofte, at det bare er små valg, vi skal tage i vores liv. Og det kan altså også godt være svært nok, skal jeg hilse at sige. Men jeg vil bare gerne lige starte med lige at læse et vers fra Galaterbrevet 6:9, hvor der står, lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Og jeg vil gerne tale egentlig ud fra det her vers, men egentlig også ud fra en anden historie i Bibelen fra Daniels bog 3, hvor vi hører egentlig ikke om Daniel, men tre af Daniels venner, der hedder Shadrach, Meshach og Abednego. Det er helt rigtigt udtalt, det kan jeg lige så godt bare sige med det samme. Så I behøver slet ikke at stille spørgsmålstegn ved det, og så går vi bare hurtigt videre. Jeg skal sige det et par gange, men det griner vi ikke af eller noget. Jeg vil gerne læse fra vers 5, hvor der bliver givet sådan en ordre ud til hele folket. Og så bliver der sagt, når I hører lyden af horn, fløjte, sitar, harpe, salter, sækkepipe og alle andre instrumenter, skal I kaste jer ned og tilbyde guldstøtten, som kong Nebukadneser har opstillet. Enhver, der ikke kaster sig ned og tilbyder, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. Her, så det her valg, som det folk bliver givet, det er et ret synligt valg, de skal gøre. De skal gøre noget aktivt, og hvis ikke, ind i ovnen med dem. Og så kan I så gætte jer til, hvad der sker, efter man er røget ind i den ovn. Ikke? Det er sådan ret offentligt. Det er et ret afgørende valg, de skal tage. Og jeg tror hurtigt, man kan lave sådan en, nu har jeg jo gået på CVS, så jeg vil sige, at man hurtigt kan lave sådan en cost-benefit-analyse af, om det sådan, er der gevinst i det, hvad er konsekvenserne, bum, bum, bum. Det har jeg brugt 5 år på at lære. Der er nogle konsekvenser ved at gå ind i den ovn. Og så ved jeg ikke, at man hurtigt sådan godt kan resonere sig frem til, at det er jo bare lige at bukke sig hurtigt. Og så kan man måske også blive i det fællesskab, og man kan lige bare alle de her undskyldninger for, at man så kan gøre en kæmpe forskel efter, ved bare lige at gøre en lille smule forkert lige nu og her. Sådan kunne de jo egentlig godt have været. Det kunne man måske egentlig godt sådan retfærdiggøre, for det er da ikke sådan mega fedt at ryge ind i den der ovn der. Men det, som der sker i historien, hvor vi læser videre fra vers 12, så står der, nu er der nogle jødiske mænd, Shadrach, Meshach og Abednego, som du har sat til at styre provinsen Babylon. Disse mænd retter sig ikke efter dig, konge. Din Gud dyrker de ikke, og den guldstøtte, du har opstillet, tilbeder de ikke. Og den her sådan anklage, den når så kong Nebukadneser, som vi lige har hørt, og han bliver rasende. Han bliver stegtosset, og så siger han, jeg giver dem en sidste chance, kalder dem frem, og så giver jeg dem en sidste chance for at gøre det, som jeg har befalet. Igen kunne de her tre gutter begynde at overveje, skal vi ikke bare gøre det? Hvordan og hvorledes? Men de vælger egentlig ikke at bøje sig. De vi vælger ikke at bukke under for det, som samfundet eller det, som kongen, det som det, der skete lige der i deres omgivelser, befalede af dem. De valgte at gøre det, som de mente var ret. Og jeg vil gerne læse et vers videre fra Lukas 16, vers 10-12, hvor der står: Den, der tro i det små, er også tro i det store. Den, der uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er sand værdi? Hvis I ikke har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jer noget at eje selv? Her for nogle søndage siden, så talte Finnor om det her udtryk mammon. Det her med ting i verden, som har værdi, som kan sættes måske lidt over Gud, værtslig rigdom eller sådan nogle ting. Det, som hele sådan Bibelen beskriver om Babylon, som vi hører om på det tidspunkt, hvor de her tre gutter, de levede, det var også det, som egentlig gik lidt imod det, som Gud han ville. At Babylon er ret tit et symbol på det, at man sådan i egen rådighed, i egen kraft, tror, man kan bedre selv. Det er det, som Babylon sådan lidt er et symbol på. Og jeg synes egentlig også, at det her sådan uærlige mammon, som der bliver skrevet om i Lukas evangeliet, lidt leder hen til det. Det, som vi selv kan finde frem af rigdom og kraft, og det, som vi ved, at Gud han har til os. Og jeg tror egentlig bare, at det er så vigtigt, at vi forstår, at den verden, vi lever i i dag, egentlig også på mange måder godt kan minde om Babylon. Fordi man så tit får at vide, at vi kan ting selv, eller vi kan selv finde ud af, hvad vi mener er rigtigt. Vi kan selv skabe vores egen sådan liv og mening og værdi i os selv. Og den verden, vi lever i, den kan nogle gange bare kræve lidt tilbedelse af os. At der er nogle ting, vi kommer til at sætte over det, som Gud han taler til os. Der er også så mange gaver, vi har fået af Gud, som er egentlig gode i udgangspunktet, men som kan komme til at tage fokus for os på en måske lidt forkert måde, fordi vi kommer til at give det en forkert plads i vores liv. Det er helt vildt tit ret simple hverdagsvalg, som er afgørende for os i forhold til det her med, hvordan vi lever et liv i tilbedelse til Gud. Og det, som er så dejligt, det er, at det gode, når det er Guds vilje, så har han sagt til os, hvad vi skal gøre. Det gode, det er ikke noget, vi sådan skal opfinde, fordi Gud han har allerede sagt til os, hvad der er godt. Og noget, som egentlig også er ret vigtigt, og som gik op for mig, dengang jeg gik for Alterna og var Alterna-elev, det var det her med, at jeg ikke skulle vente på, at jeg skulle ud på missionsrejse, eller ud og gøre ting, for at det var der, jeg skulle tjene Gud, eller det var der, jeg skulle tjene og gøre de rigtige valg. Jeg oplevede sådan i starten af året, da jeg bare var hjemme på efterskolen, at Gud han mindede mig om, at lige der skulle jeg jo også tjene Gud. Lige der, hvor jeg var, kunne jeg jo også godt tage de rigtige valg og gøre det rette. Så jeg er Alterna-elever, der alle sammen er her i dag. Tænk over det nu. I er kommet hjem fra missionsrejsen, men det er nu, arbejdet begynder. Det er nu, I skal være missionærer der, hvor I er i jeres hverdag, når I snart er færdige på Alterna, desværre mange af jer. Men det er der, hvor et valget godt nogle gange kan være svært, og hvor det kan være ensomt, og hvor man virkelig kommer til at opleve det der med, at verden vil kræve vores tilbedelse. Og så håber jeg bare, at I har lært at få et godt fundament og få en god relation til Jesus, så I ved, hvilken forskel han gør i jeres liv. Det er så vigtigt at have. Og jeg tror også egentlig, det er ret vigtigt det her, at vi forstår, at det her med at gøre det rigtige, og det med at gøre det gode, det er ikke sådan en pris, vi skal kunne betale for at få del i Guds kærlighed. Det er ret afgørende, at vi forstår det. Men det er så vigtigt, at vi ved, at det er den frugt, vi har fået, fordi vi har modtaget Guds kærlighed. Vi har modtaget det, som han har til os. Så jeg håber ikke, at I hører det her fra mig i dag, som sådan en formanende, sådan en løftet pegefinger om, nu skal I til at gøre en masse. Så har I misforstået mig. Så har jeg egentlig også misforstået evangeliet, tror jeg. Men det her med, at I forstår, at det er en frugt, der skal spire frem i os, fordi vi har fået del i den kærlighed, Gud han har til os. Så det starter ikke med noget, vi i os selv skal gøre nu her. Det starter i det, som Gud han allerede har gjort i os. At det vigtigste, det er, at Gud han har gjort noget nyt i os. Vi er allerede elsket, så derfor kan vi gå ud og leve vores liv i tilbedelse til ham. Og derfor så kan vi leve et synligt liv, hvor at folk skal få lov til at se, hvilken Gud vi tror på, og hvilken forskel det gør. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi forstår det her med, at når vi gør det rigtige, så bliver det også nødt til at være noget, vi gør, frem for slet ikke at gøre noget overhovedet. At det at tro på Gud, og det at være lydig over for ham i vores hverdag, det er aktivt. Så det betyder, at vi faktisk ikke bare skal lade være med at gøre en masse ting, men også at vi skal gøre noget aktivt. Der står i Romerbrevet 12:21, lad dig ikke overvinde af det onde, men overvinde det onde med det gode. Det er sådan en sætning, som for ret mange måske godt kan lyde sådan lidt naivt måske. At det kan lyde sådan lidt dumt, det der med, at hvis nogen gør noget ondt over for mig, så må jeg også godt gøre noget ondt igen. Det er nok egentlig det, som verden ret tit siger til os, at det er egentlig fair nok at gøre. Og jeg ved ikke, om I har hørt den her sætning, et øje for et øje gør verden blind. Jeg elsker den sætning, fordi den er ret sigende om, hvilket samfund det egentlig er. At hvis det er ondskaben, om det høster ondskab, så må vi gøre det samme igen. Så til sidst, hvad bliver verden så? Men det der med, at vi nogle gange vælger at gøre noget anderledes. Ligesom de her tre gutter, de valgte at gøre noget anderledes. De stod op, imens alle andre de bøjede sig. Imens alle andre valgte at bare bukke under for det, som resten af gruppen gjorde. Og tænk, hvis vores tro, hvis vores sådan indre overbevisning var sådan præget eller påvirket af de omstændigheder, eller det, som dem omkring os gjorde, så ville den ikke måske være særlig stærk, den overbevisning, som vi har. Det, som jeg synes, der er helt, helt, helt fantastisk, det er, at man ser i Daniels bog 3:18, at de her gutter, de siger, og selvom han ikke gør det, skal du vide, kongen, at vi ikke vil dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbyde den guldstøtte, du har opstillet. Altså de siger, selv hvis Gud ikke redder os, så kommer vi ikke til at gøre det. Og det er egentlig det, jeg tror for mig, er sådan et virkelig stort forbillede. At ja, jeg tror på Gud, fordi jeg tror på, at han griber ind. Jeg tror på, at Gud han kan gøre en forskel i mit liv, og jeg tror og har mærket, at han har gjort en forskel. Men jeg ønsker ikke bare at tro på Gud, fordi han hele tiden skal være sådan et redskab, der skal gribe ind i mit liv. Nej, jeg ønsker at tro på Gud, fordi Gud, han er Gud. Så selv hvis han ikke gør de ting, som jeg beder for og håber på, så vil jeg stadigvæk løfte hans navn højt. Så vil jeg stadigvæk tilbe ham. Og det er sådan, jeg håber, at jeg kan leve mit liv. Og den her sætning, som de her tre gutter, de siger, nu kommer jeg til at kalde dem gutter hele tiden, det vil jeg her. Men det, som de tre siger, det er egentlig også en bøn, som lidt refererer hen til det, som Jesus han beder i Getsemane have. Ikke min vilje ske, Gud, men din vilje ske. Det er sådan en bøn, jeg ønsker skal være synlig i mit liv. Hver eneste dag, hver eneste sekund, hvis det var muligt, at det er Guds vilje, der skal få lov til at ske. Om jeg oplever, at han griber ind eller ej, at det er ham, som så skal få lov til at være Gud, og få lov til at sætte den retning, der skal sættes i mit liv. Det er egentlig også vigtigt at forstå det her med, at Bibelen ikke lover os, at når vi så gør det rigtige, så er det altid bare let, og så er det altid bare nemt. Tænk engang, hvis det var sådan, det havde været ret dejligt. Men det lover Bibelen os desværre ikke. Men bare, at vi skal blive ved med at gøre det gode, og han nok skal være med os. Så vi skal gøre det rigtige, selvom at vi oplever modstand, eller selvom at vi oplever, at der er manglende sådan resultat ind i det, som vi ønsker. Noget, som egentlig også godt kan være lidt svært for mig nogle gange, det er også det her med at gøre det rigtige, selv når jeg ikke gør det, for at andre skal se det. Jeg synes egentlig, det var en rigtig, rigtig god motivation igennem hele mit liv. Også særligt sådan på gymnasiet eller uni, når jeg har været steder, hvor der har været folk omkring mig, som ikke har været troende. Så sådan det der med at gøre det rigtige, fordi så skal andre se det. Og så kan det være, at det gør noget for dem, og det kan være, at det sådan taler til dem, eller de oplever Guds kærlighed på den måde. Og det er mega godt, og det er mega vigtigt, og det er mega afgørende. Men det skal ikke være det, der er min motivation. Fordi hvad hvis så, når folk ikke kigger? Hvad så, hvis folk ikke ser det? Så skal jeg jo stadigvæk gøre det, der er rigtigt. Så skal jeg stadigvæk gøre det, som jeg ved, at Gud han taler til mig. Og sådan nogle gange, jeg kan huske nogle gange tilbage på gymnasiet, hvor jeg stod i sådan nogle dilemmaer nogle gange om, hvad jeg skulle gøre. Og så kunne der være sådan en indre kamp i mig, sådan, hvilket valg skal jeg tage, hvad skal jeg gøre? Og så heldigvis, så nogle af mine ikke-kristne venner kunne sige, at Janita, hun er kristen, så det gør hun ikke. Skulle jeg ikke selv tage stilling? Og så var det egentlig meget dejligt, sådan, at man nogle gange havde det sådan at læne sig op af. Det gjorde det meget nemmere for mig. Men egentlig også bare, hvis de ikke stod ved siden af, eller hvis der ikke var nogen, der kiggede, at det så var sådan, at den stemme, der talte, at jeg er Guds barn, så det gør jeg selvfølgelig ikke. Nå, okay. Selvfølgelig. Det er jo logisk. Og hvor er det bare vigtigt, at det er det, som sådan er det, eller at det ikke er det, der afgør det, andres anerkendelse, eller andres sådan, den forskel, det kan gøre i deres liv. Det er en helt vildt god konsekvens af, at vi gør det rigtige. Det må bare aldrig være det, der bliver motivationen. Der er sådan et citat, som jeg hørte her for noget tid siden, af en, der hedder Brennan Manning. Jeg har prøvet at oversætte det, så godt jeg lige kunne til dansk, hvor der står, den største årsag til ateisme i verden i dag er kristne, som bekender Jesus med deres ord, men lever på en anden måde, der siger noget andet. Det er netop det, som mennesker uden tro har svært ved at tage alvorligt. Tænk hvis dem, som sagde, at Anita, hun er kristen, så det gør hun ikke. Og så er jeg sådan, nej, det er lige meget mand, lad os bare afsted med os. Og jeg har jo lige stået og sagt inden, at jeg var kristen. Hvilket billede ville mine venner så få af den kristendom, jeg gik og sagde, jeg havde? Hvis den eneste form for kristendom, som dine venner kendte til, var den kristendom, som du levede i og levede efter, hvilket syn på kristendom ville dine venner så have? Nogle gange i mit liv, så tror jeg ikke, at mine venner har haft et særligt godt indtryk af kristendom. Fordi jeg nogle gange har sagt nogle ting og gjort nogle andre ting. Fordi jeg har snakket om, at Gud han er god, og der taler man sandhed, og så har jeg gået og løjet eller sladret af alt muligt andet. Og jeg tror egentlig, vi har et ansvar som kristne, som vi egentlig skal leve op til. Og ikke sådan her formanende, som sådan en, nu skal jeg gøre, og nej. Men fordi Gud han har grebet ind. Fordi han bar vores kors, som vi lige har sunget. Han bar vores kors, så at vi kunne leve i frihed. Og det er den frihed, vi bærer med os. Hvis vi går tilbage til historien om Shadrach, Meshach og Abednego, så ser vi her i vers 24-25, hvordan der står. Pludselig, de rører ind i ovnen. Det er det, der sker i versene imellem. Det er lige lidt vigtig detalje for historien. De er inde i ovnen. Og så står der, pludselig blev kong Nebukadnesar forfærdet og sprang op og spurgte sine ministre. Var det ikke tre mænd, vi kastede bundne ned i ilden? De svarede kongen, jo, det var kongen. Og han sagde så, jamen jeg ser fire mænd gå frit omkring i ilden. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en Guds søn. Der i ilden, der hvor tingene var svære, så blev de mødt. Så greb Gud ind. Jeg har egentlig prøvet at overveje, hvis de bare blev brændt ihjel. Ville det så stadigvæk være en lige så god historie? Og det kan man så diskutere. Men jeg synes egentlig, der er noget helt vildt over den tillid, som de satte til Gud, og den tro, de havde på, at hans vilje skulle ske. At de ville ikke bukke under for noget andet. Så jeg synes faktisk, hvis historien sluttede der, jeg har faktisk glemt at tage det her med i starten, da jeg forberedte min prædiken, det her med, at Gud faktisk greb ind. Men det her med egentlig bare at leve et liv i fuldstændig lydighed til Gud, det synes jeg egentlig taler med så store bogstaver ind i vores liv i dag. Men jeg synes egentlig også, at det er fantastisk, at vi selvfølgelig kan se, at Gud han er med. At Gud han her griber ind synligt og er til stede. Og det, der så sker efter, at det her det er sket, det er, at Nebukadnesar og alle de her regeringsledere, de så, at Israels Gud, han havde magten. Så de her, der før modsatte sig, de tre gutter, de måtte tige stille, og så måtte de lade dem være i fred. Så der sker en kæmpe sådan effekt i Babylon på det her tidspunkt, fordi de ser, at Israels Gud, han er Gud. Og så må de jo lige pludselig leve deres liv anderledes, fordi de ser det. Så når Nebukadnesar han spørger, hvem er den Gud, der kan redde jer? Hvem er den Gud, som kan redde jer midt i problemerne? Så ser vi her i Daniels bog 3, at det er den Gud, som går med i ilden. Hvis man læser videre i Bibelen og kommer frem til det nye testamente, så ser vi, at det også er den Gud, som viser sig at være vores frelser, som tog hele døden på korset, som gik hele vejen. At det er den Gud, som vi tror på. Så vi følger ikke et eller andet ideal eller et eller andet sådan perfekthedskultur. Vi følger bare vores frelser. Det er ham, vi går efter, og det er ham, som vi går mod. Og det, der er så fantastisk ved den Gud, som vi tror på, det er, at når han kigger på os, så kigger han på os med noget. Han kigger på os med kærlighed og med en ømhed. Så selv når vi ikke gør det, der rigtigt, så kigger han stadigvæk på os med den samme kærlighed, fordi hans blik er nådefuldt. Og det er den Gud, vi tror på. Så ja, vi ønsker at leve et liv i tilbedelse til Gud. Og ja, vi ønsker at gøre det rigtige. Og når vi fejler, så ved vi, at vi altid kan komme tilbage til Gud. 19 minutter, 34 sekunder. Nu gør jeg lige ligesom Martin altid gør, og går lidt over tid. Men jeg vil gerne lige slutte af med en bøn. Og så skal vi fortsætte med lidt lovsang og forbøn. Ja. Kære far, tak fordi du har sagt til os, hvad der er rigtigt. Tak fordi du har sagt til os, hvilken vej vi kan gå. Og tak fordi du var så stor en Gud, at du var villig til at sende din søn til at vise os, hvilken vej det var, vi skulle gå på, far. Tak fordi at uanset om vi gør det rigtigt eller ej, så er du den samme. Og tak fordi din kærlighed altid er den samme. Jeg beder for, at du bare må hjælpe os til at leve et liv, der er rigtigt, far. Leve et liv, der er i tilbedelse til dig. Og jeg beder for, at du må hjælpe os til at have en indre stemme, der siger til os og minder os om at gøre det rigtigt, når vi står over for svære valg. Styrk os op og med os, far. Men endnu vigtigere, når vi fejler, så beder jeg dig for, at du må hjælpe os til at kigge hen på dig, far. At vi må opleve os grebet og set af dig, uanset hvordan vi gør og hvad vi agerer i, far. I dit mægtige navn. Amen.